voice of America.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ አብ ዘሐለፈ መዋደታ ሰሙን አብ ሰዑዲ ዓረብን ዓረብ ኤምሬትን ዝገበርዎ ዑውት ዑደት ነይሩ ክብሉ ገሊጾም ሼክ አላሙዲን ውን ኣብ ቀረባ ክፍትሑ እዮም ኢሎም ተወሳኺ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅን ብልሽውና ንምቅላስን ንህዝቢ ከተማታት ደንቢ ደሎን ቀለም ወለጋን ፀዊዖም መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ ኣብ ስዑዲ ዓረብን ዓረብ ኤሚሬትስን ኣብ ዝገበርዎ ዑደቶም ዕውት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝገበርዎ ዑደት መብዛሕትኡ ዘቕረብዎ ሕቶ ኣወንታዊ ምላሽ ረኺቡን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ስዑዲ ዓረብ ካብ ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን 1,000 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክኣትዉ ከም ዝጀመሩ እውን ገሊፆም ነይሮም። ሼክ መሓመድ ዓሊ ኣላሙዲ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
የሺ ኣላሙዲን መታሰር በዓለም ላይ ያሉ ዲያስፖራዎች ሁሉ አጀንዳ መሆን አለበት። ምክንያቱም
ንእሳር ሼክ አላሙዲን አብ ዓለም ዘለው ዲያስፖራ ኩሎም አጀንዳኦም ክኸውን ኣለዎ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንስኻ ንስኺ እንተ ኾይና ሓንቲ ኢትዮጵያ ተኣሲራ ኣላሞ ኢትዮጵያ ክትእሰር ከላ ስቕ እትብል ካልእ ኢትዮጵያ ክትህሉ የብላን። ዝጀመርናዮ ዲፕሎማስያዊ ተጽዕኖ ብምቕጻል ግዚኡ ምዝራብ እንተጸገመ እኳ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ርግፀኛ እየ።
ዶክተር ኣብዪ ብተወሳኺ ሃገራዊ ሓደነት ንምምጻእ ሰብ ራእይ መራሕቲ የድልዩ እዮም። መራሒ ሰዓብቲ ዝፈጥር ኣብ ውሽጡ ብዝተፈጥረ ብርሃን ራእይ እዩ ነዚ እናገለጸ ከዓ ሰዓብቱ ምስ ዝፈጥር ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ነበርቲ ከተማታት ደንቢደሎን ቀለም ወለጋን ምስኣቶም ናይ ሚይጣ ኼባ ብምክያድ መንግስቶም ንመረረት ህዝቢ ምላሽ ንምሃብ ዘለዎ ውፍይነትን ብዝኽእሎ ኩሉ ንህዝቢ ንምግልጋልን ዘለዎ ድሌት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ህዝቢ እውን ንምህናፅ ዲሞክራስን ንብልሽውናን ስእነት ሰናይ ምሕደራ ናብ ምቅላስ እጃሙ ክገብር እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣድላይነት ሓድነትን ኣትርር ኣቢሎም ከም ዘስመርሉ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።